şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girişsiz. Size zit olan her şeyden müdafiə isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkede büyümeye, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyne yok beyine göre hiçbir şerdsiz. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatan ve sen, senin hakkın var.
Salam, hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov və bu dəfə hər kəsin işgəncəyə məruz qalmamaq, işgəncədən qorunmaq hüququndan danışırıq. Əslində istər beynəlxalq, istərsə də yerli qanunvericiliklərdə əksini tapan bu hüququn təmin edilməsi lazım olduğunu, vacib olduğunu heç kim təkzib eləmir. Dövlət orqanları da, elə hüquq mühafizə orqanları da. Ancaq reallıqda nə dərəcədə işgəncədən qorunuruq? Hansı təminatlar var ki, məsələn, tutulanda saxlansaq, saxlanma yerində ya da həbsxanada işgəncəyə məruz qalmayacaq? Necə eləmək olar ki, işgəncəyə məruz qalanda da sonradan onu sübut eləyib günahkarları cəzalandırmaq mümkün olsun? Bu məsələni reportyorlarımız və ekspertlərin yardımı ilə araşdırırıq. Qonaqlarımız bu dəfə işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri İlçin Behbudov və vəkil Müzəffər Baxışovdur. Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm müzakirəyə qatıldığınıza görə.
Çox sağ olun.
İlk öncə təklif edərdim ki, burada Maarif Çingizoğlu'nun reportajımızın bir reportajı var. Son olayla bağlı, Elvin Əsgərov olayla bağlı. İlk öncə həmin reportajı dinləyək və sonra konkret olaraq bu belə deyək təcrübədən çıxış edib müzakirəyə başlayarıq.
Hər kəsin haqqı var.
Ona zəng gəlibdi. O geyinib evdən çıxıbdı. Haradasa saat 6 radələrində.
Söhbət yanvarın 12-sində Bakıdakı Neon restoranının qarşısında dostu ilə görüşə gedən, amma səhəri gün ölüm xəbəri yayılan Elvin Əsgərovdan gedir. Hadisə barədə danışan Elvinin anası Roza Rəfiyevadır. Ananın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə o Rusiyadan gələn dostu ilə görüşəcəyini bildirib və evdən çıxıb. Gecə evə gəlmədiyi üçün onun mobil telefonuna zəng vurub harda olması ilə maraqlanıblar. Amma zənglərə cavab verən olmayıb. Səhər günü isə onlara Elvinin avtomobil qəzasına düşdüyünü və Nizami rayon 24-cü polis bölməsinə aparıldığı bildirilib. Roza Rəfiyeva deyir ki, onlar polis bölməsinə yollanıblar. Bölmənin qarşısında təxminən saat yarım dayanandan sonra onlara deyilib ki, Elvin Əsgərov Neon restoranının qarşısında yeyib içən vaxtı davadalaş edib. O üç polisi vurub, özü isə yüngül xəsarət alıb və hazırda Sabunçu xəstəxanasındadır.
Mən bütün yol boyu Allaha yalvarıram. Ay Allah, o polislərə heç nə olmasın. Ay Allah, o polislərə heç nə olmasın. Elvin onları yəni belə vurubdu. Elvin necə onları vura bilər? Mən bütün yol boyu Allaha yalvara-yalvara gəldik, çatdıq balinasiya.
Ana xəstəxanaya çatanda məlum olub ki, artıq iş işdən çoxdan keçib.
Biraz keçəndən sonra mən gördüm bunun dostları liftin qabağını kəsib dayanıblar. Amma hamısı başını salıb aşağı mənə bir söz demirlər. Mən bunu bilmədim. Mən bibim oğlu düşəndən sonra aşağı. O başladı ağlamağa. O mənim yanımdan keçib getdi. Mənə bir söz demədi. Bacılarıma çatanda ağlayıbdı. Bunlar da biliblər ki, bu şəday Elvin yoxdur. Heç kim mənə deyə bilmir.
Yanvarın 13-də informasiya agentlikləri Nizami rayon polis dairəsinə istinadən gecə saatlarında kütləvi davada 3 polis əməkdaşının bıçaqlandığı barədə məlumat yayıb. Rəsmi məlumatlara görə yüngül xəsarət aldığı deyilən Daxili İşlər Nazirliyinin Çevik polis alayının əməkdaşları hospitalda ambulator müalicə alıb evə buraxılıblar.
Əgər mənim oğlum günahkardırsa, demirlər adam bıçaqlayıb, 3 polisi bıçaqlayıbdı. Haradadır o polislər? O xəstələr haradadır göstərsinlər? 2 gündən sonra ürəyin ayəsindən bıçağı alan xəstəni evə buraxarlar.
Ailənin Elvin Əsgərova işgəncə verilməsində günahlandırdığı rəis müavini Rasim Əmirov isə haqqında deyilənləri təksib edir. O, hadisə ilə bağlı istinad getdiyini və günahkar kimdirsə, onun da üzə çıxacağını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadə isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yanvarın 13-cü gecə baş verən davada Elvin Əsgərov polis əməkdaşlarına xəsarət yetirib, özü isə qaçarkən bu xəsarətlər alıb. O da Elvin Əsgərovun polislərin verdiyi işgəncələrdən ölməsi barədə deyilənlərin əsaslı olmadığını bildirib. Amma Elvin'in anası Roza Rəfiyeva deyir ki, hadisə zamanı Elvin'lə bir yerdə olan dostları polislərin onlara qarşı amansız davrandığını bildiriblər.
Mənə xəbərlər gəlir ki, sənin oğlu bu. Elə döyürdülər ki, burada səsinə içəridəkilərin ürəyi gedibdir.
Roza Rəfiyeva cüman eləyir ki, polisi cavab qaytarmasına görə Elvin döyülüb. Həmin vaxt Elvinlə birlikdə hadisə yerində olan Anar Qəniyev Azadlıq qəzetinə bildirib ki, polis maşında Elvinin başına polis dəyənəyi ilə vuranda o əllərini onun başına tuturmuş. Elvinin atası da oğlunun yıxılaraq başından, bədənindən çoxsaylı xəsarətlər almasına inanmır.
Elə bir sağlı yer yoxdur. Elə belə, hər bir ki, qara-qara.
Taftalanır adam. Ya bir dene olsa, iki dene olsa diyersen ki mesela yıkılır mesela başı deyip arasa bir dene iki denedir. Ama bunda doluydu.
Ata həm də oğlunun bədəninə elektrik cərəyanı buraxıldığını da iddia edir.
Tox vuran yerdə adam nə olur, göyərir. Kinolarda da göstəriblər də. Öblər o elektroşoku ilə vurublar ki, göm-göy olmuşdu, gözlərini buraxdı.
Hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 315.2-ci hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmək maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Ekspertiza təyin edilib. Bakı Şəhər Prokurorluğunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ramiz Rzayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, mötəbər sübutlar olarsa işə cinayət məcəlləsinin başqa maddələri də tövsif oluna bilər. Amma Osman Elmira Süleymanov isə Baş Prokuror və Daxili İşlər Nazirliyindən hadisənin hər tərəfli araşdırılmasını, təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması və qanun çərçivəsində cəzalandırılmasını xahiş edib.
Hər kəsin haqqı var!
Bəli, Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik, sonlarla bağlı və burada qonaqlarımızı tutmaq istəyirəm. İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov və vəkil Müzəffər Baxışova. İlk olaraq belə deyək də, siz bir ictimaiyyəti təmsil edən bir nümayəndələr kimi, məsələn Elçin müəllim, bundan bağlı daha artıq nə faktlar öyrənə bildiniz və nəyə görə belə deyək, istər media, istər insanlar rəsmi versiyada, əksi iddia olunsa da, hər kəs belə deyək də, tam tərsinə inanır Elvinin burada bu gəncin işgəncəyə məruz qalıb öldürüldüyünə inanır. Buyuruz Elçin bəy, ilk öncə sizdən başlayaq.
Çox sağ olun. Birincisi, mən Elvinin ailə üzvlərinə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Yəni, bu xoşa gəlməyən bir haldır. 12-sindən 13-ünə keçən gecə, yəni Bakı şəhər sakini 79-cu il təvəllüdlü Əskərov Elvin İmanoğlu, onun ailə üzvlərinin və dostlarının bildirdiyi kimi döyülərək işgəncə ilə dünyasını dəyişmişdir. Yəni, fakt var, ölüm faktı var və şəkillərə də mən baxanda hiss olunur ki, yəni bu yıxılmadan insanın sifəti bugünə düşə bilməz. Yəni, burada haradasa Elvinə qarşı zor tətbiq olunub. Yəni, bununla bağlı mən Çevik Alay polisinin rəisi, yəni polis polkovniki Səhlab Bağrovla da görüşdüm. Həmçinin ayın 17-sində olub bu. Həmçinin 24-cü, Nizami rayon 24-cü polis bölməsinin də rəisi və mabini ilə görüşdüm. Ayın 19-unda isə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə görüşdüm. Mənə bildirdilər ki, yəni Nizami rayon prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb, araşdırmalar gedir. Yəni həqiqətən də buna rəsmi qiymət veriləndən sonra, yəni onlar öz xidməti araşdırmalarını aparacaqlar. Mən bir şey burada sizə deyə bilərəm ki, indi düzdür, bu Səhlab Bağırovun da fikirləri mən demişəm, bu mənim fikirlərim deyil. Onun fikirləridir, yəni deməsinlər ki, yəni bu araşdırma bir tərəflə aparılır. Ona görə də mən onların fikirlərini bildirdim. Yəni burada bir şey mən deyə bilərəm ki, əgər insanın başına hər halda Elvin, mən bildiyimə görə Elvin xəstəxanada kəllə beyin travmasından dünyasını dəyişmişdir. Əlbəttə, insanın başına rezin dəyənəklə, zərblə insanın başına rezin dəyənəklə vurulsa, əlbəttə, insanın kəllə beyin sümüyü çat verir. Bu mənim versiyamdır. Acı bir şey bilirəm ki, nə baş veribsə bu küçədə, o polislərlə tartışmada, bəli, ona zor tətbiq olunur.
Siz işgəncələrlə, belə deyək də, Əleyhinə Komitənin rəhbəri kimi, faktik olaraq belə deyək də, ictimaiyyətin bu baxımdan sanki bir nümayəndəsi olaraq heç Elvinin cəsədinin ekspertizasında da iştirak eləməmişsiniz?
Yox, yox, yox. Ancaq eşitdiyimə görə hündür canlı oğlanıydı.
Ən azından sizə bir məlumat varmı ki, məsələn, polisin versiyasına görə deyir, yıxılıb ölüb, harada yıxılıb ölüb?
Polisin versiyasına görə, gəliz belə deyək, yəni Səhlab Bağırov deyir ki, 3 nəfər işçini bıçaqlayıb. İndi bir, mən deyirəm, yenə də deyirəm, Allah Elvinə rəhmət eləsin, ailəsinə başsağlığı verirəm. Mən nə Elvini tanıyırdım, nə də onu görmüşəm. Deyirlər ki, güya bu Elvin Vasimoyski kimi tanınır, nə bilim, 3 nəfər qustar üsulu bıçaqlanır. İndi onların fikridir bu.
Təşəkkür edirəm. Bu Elçin bəy bir onun fikirləridir. Müzəffər Baxışova üst tutmaq istəyirəm. Müzəffər bəy, belə bir vəkil olaraq, bir hüquqşünas olaraq bu işdə konkret olaraq sizə nəyə görə vətəndaşlar da, ictimaiyyət də və media da, biz media mediada daha çox Elvinin yaxınlarının versiyasına inanırıq, nəinki polisin versiyasına.
Mən də bu hadisəyə görə, bu hadisənin baş verməsinə görə, bu övladlarını itirdiyinə görə onun valideynlərinə, yaxın qohumlarına başsağlığı verirəm. Belə bir misal var, göz gördüyündən qorxar. Yəni insanlar görürlər ki, bu məsələlər tam obyektiv hər tərəfli araşdırılmır. Hər bir halda bu baş verəndə əvvəllər bildirirlər ki, belə bir hadisə baş verməyib, heç kimə işgəncə verilməyib. Sonralar isə ictimaiyyət, deməli yaxın ölən şəxsin yaxın qohumları, işgəncə tətbiq olunan şəxslərin yaxın qohumları təzyiqlər göstərəndə bu faktlar araşdırılır. Məsələn, Mingəçevir şəhər polis şöbəsində də belə bir hadisə baş vermişdi və Azərbaycan ictimaiyyəti bu məsələ çox ciddi önəm göstərdi. Həmin zərər çəkmiş şəxslərin qohumları təzyiqlər göstərdilər və təzyiqlər nəticəsində bu fakt araşdırıldı və bu işgəncəni tətbiq edən polisçilər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, cəza məhkəmə məsuliyyətinə verildi. İşgəncələrlə bağlı araşdırmada çox ciddi nöqsanlar mövcuddur. Bax, konkret bu məsələ ilə bağlı. Sizin müxbirin verdiyi məlumatdan mənə belə bir aydın oldu ki, bu fakt üzrə yalnız Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 315.2 maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. Mən sual verirəm həmin o prokurorluğu təmsil edən Ramiz Rzayeva. Hörmətli Ramiz Rzayev, siz belə düşünmədən bəyanat verirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 315.2 maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. Əgər sonradan başqa faktlar aşkara çıxarılarsa, başqa faktlar üzrə də cinayət işi başlanmaz. Mən sizə sual edirəm. Zorakılıq əlamətləri ilə insan meydi ortadadır. Sizin rəhbəriniz, yəni Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəllənin tələblərini, yəni Cinayət Prosessual Məcəllənin 209-cu maddələrin müddəalarını nəyə görə pozur? O müddəalarda birbaşa göstərilib ki, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu əgər zorakılıq əlamətləri ilə insan meydini aşkar edilsə, onda həmin fakta görə ən azı cinayət işi başlamalıdır.
Təşəkkür edirəm, bu vəkil Müzəffər Baxışovun fikirləridir. Burada belə deyək də, bir məsələ diqqət cəlb eləyir ki, adətən işgəncələrin məqsədi olaraq danışanda deyirlər ki, məsələn, hansısa ifadəyə qol çəkdirmək ya nəyisə boynuna qoymaq məqsədini eləyirlər, amma belə deyək də, bu da ilk dəfə deyil ki, Azərbaycanda işgəncələr nəticəsində kimsə dünyasını dəyişir. Əgər Elçi müəllim daha yaxşı bilər, yanlış xatırlamıramsa, bir neçə il bundan qabaq, hətta ola bilər 5 ildən də çox ola bilər, bir nəfər toydan çıxandan sonra öz xanımı ilə gəzdiyi vaxt polis həbs eləmişdi və sonradan polis məntəqəsində dindiriləndən sonra onun astığı, bəli, İlqarın məsələsi. Özünü demişlər ki, özünü asıb
9-cu polis bölməsində.
Məsələn, ötən il biz çox deyirik ki, mübarizə gücləndirilib işgəncələrlə. Amma ötən il məsələn necə olub bundan bağlı vəziyyət?
Sualınıza görə çox soluz, yəni dünyasını dəyişən İlqar idi, rəhmətli. O da hadisə baş vermişdi Sabahil rayonunun 9-cu polis bölməsində. Yəni bilirsiniz, işgəncə faktlarının araşdırılmasında dövlət maraqlı olmalıdır. Mən elə başa düşürəm ki, dövlət hardasa işgəncə faktlarının araşdırılmasında maraqlıdır. Nəyə görə? Çünki işgəncə elə bir mövzudur ki, hər hansı bir dövlətə başvurucalıq gətirmir. Ona görə də hər hansı bir dövlət çalışır ki, işgəncə faktları açıqlanmasın. Əlbəttə, işgəncədən ötəri, yəni beynəlxalq qanunlara görə işgəncə faktları hansı dövlətdə baş veribsə həmin dövlət araşdırmalıdır. Ancaq ona rəsmi qiyməti məhkəmə tərəfindən verilir. 2010-cu ildə bizim komitəyə 169 nəfər işgəncə və qeyri insanı rəftərə məruz qalmaları barədə müraciət ediblər. Biz müraciətlər eləyirik, hansı orqandan gedirsə söhbət, əgər Müdafiə Nazirliyinə aiddirsə ora, Ədliyyə Nazirliyinə aiddirsə ora, Daxili İşlər Nazirliyinə aiddirsə ora. Ancaq bizə əfsuslar olsun ki, cavab verirlər ki, fakt təsdiqini tapmadı.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sual çıxır. Anladığım qədərinə işgəncə faktlarını Daxili İşlər Naziri ya işgəncəyə yol verən adətən belə deyir, struktur özü araşdırır və belə də bu araşdırmanın ədalətli olub-olmaması şübhə altına düşə bilər. Məsələn, ictimai qruplar, belə deyək də, bu istintaqda əvvəldən axıra kimi həm də tam olaraq müstəqil olaraq iştirak etməsi bizim qanunlarla təmin olunurmu? Yəni bizdə məsələn götürək Elçi müəllimin ixtiyarı varmı qanunla getsin və əvvəlcədən desin ki, mən ekspertizada iştirak eləmək istəyirəm, mən şahidlərin dindirilməsində iştirak eləmək istəyirəm filan bunlarda və bir də cəzalar, belə deyək, biz deyirik ki, araşdırılır və kimsə günahkarsa cəzalandırılacaq. Yəni kimisə döyüb öldürməyə görə ya ən azından kimisə döyməyə, hətta belə deyək də, səni barmağını sındıracağam deyib qorxutmağa görə verilən cəza o qədərmi yüksəkdir ki, yəni bu adam ikinci dəfə həmin əmələ əl atmasın.
Mən sizə bir söz deyim, yəni bu yaxınlarda mən bu hadisədən qabaq mən Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi ilə də görüşdüm. Bu bizim bu hesabatla bağlı bəzi öz fikirlərimizi bölüşdürürdük. Orada mənə dedilər ki, elçi mənim elə bilməyiniz ki, biz sizə cavab yazırıq, fakt öz təsdiqini tapmadı. Lakin həmin işçi bizim qara dəftərə düşür və o biz tərəfindən cəzalandırılır. Bu söhbət bundan gəlir. Ancaq burada cinayət məsuliyyətdən. Bayaq bizim qonaq da dedi ki, etadı Mincəçevirdəki hadisə. Gəliz baxaq, Mincəçevirdə düzdür. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olundular. Lakin işgəncə maddəsi ilə yox. Vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda onlar həbs olundular. Və cinayət məcəlləsində 3 dənə maddə var cans ki, işgəncəni, qeyri insanı yəni onlar o verilməsində məsuliyyət təyin olunub.
Bizim cinayət prosesual məcəlləsində cinayət işlərinin istintaqı zamanı ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulmayıb. Yalnız vəkillər bu və ya digər təqsirləndirilən şəxsin vəkili və yaxud da zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi, şahidin nümayəndəsi cinayət prosesində iştirak edə bilərlər və bu və ya digər istintaq hərəkətlərinin aparılmasında onların iştirakları təmin oluna bilər. Bu cinayət prosesual məcəllənin müddəalarıyla tənzimlənən bir münasibətdir. Amma bildirmək istəyirəm ki, Elçi müəllimin məsələyə münasibətinə münasibət bildirmək istəyirəm ki, işgəncələr bəli, bizim cinayət məcəlləsində 3 maddədə, 113-cü maddədə insanlıq və bəşəriyyət insanlıq əleyhinə sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər kateqoriyasına aid hesab olunur və bu cinayətlər ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir və 12 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur. Və 133-cü maddədə isə 133.3-cü maddədə də 10 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur. Bu və ya digər cinayətin etirafı ilə bu və ya digər şəxslərə işgəncələr verilməsi. Bu da ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 293.2-ci maddəsində isə təhqiqat və ibtidai istintaq zamanı prokuror, müstəntiq, təhqiqatçı tərəfindən şəxsə işgəncələrin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar olaraq da 10 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur. Bu da ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir. Tamamilə deməli fikirlərlə razıyam ki, bəli, Mingəçevirdə olan cinayət əməli deyək ki, hakimiyyətdən, hakimiyyət səlahiyyətlərindən istifadə, hakimiyyət səlahiyyətini aşmaqla tövsif olunur. Əslində isə bu işgəncə faktları varsa, bu əməllər cinayətlərin məcmui qaydasında tövsif olunmalıdır. Amma hüquq mühafizə orqanları bu məsələlərdən ona görə qaçırlar ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan həmin sadaladığım beynəlxalq konvensiyanı imzaladıqdan sonra BMT-nin işgəncələr deməli həmin konvensiyanın müddəalarının icrası ilə əlaqədar olaraq hər 4 ildən bir deməli işgəncə komitəyə yaradılmış xüsusi komitəyə Azərbaycanda işgəncələrlə bağlı aparılmış mübarizə ilə bağlı hesabatlar təqdim edirlər. Görünür bu və ya digər hesabatlarda bu hadisələrin baş verməsini qabartmamaq, gizlətmək məqsədi ilə bu məsələləri cinayət məcəlləsində həmin əməllərə görə nəzərdə tutulmuş konkret cinayətlərə görə tövsif etmirlər. Bu və ya digər cinayət məcəlləsinin bu və ya digər maddələrini həmin əməllərə tətbiq edirlər. Əslində isə o əməlin adı işgəncədir. Yəni bütün dünyada bu işgəncə kimi qəbul olunur. Digər bir məsələ. Yəni əgər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən işgəncə verilirsə, bu Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual Məcəlləsinin müddəalarına əsasən bu işlərin istintaqını Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu və onun müvafiq qurumları tərəfindən aparılmalıdır. Yəni həmin orqan tərəfindən verilmiş işgəncələri orqan özün araşdırmaq səlahiyyəti yoxdur. Bu səlahiyyət yalnız baş prokurorluğa və onun müvafiq deməli baş prokurorun tapşırıq verdiyi müvafiq prokurorluq qurumları tərəfindən aparılmalıdır. Amma bu və ya digər vətəndaşa verilmiş işgəncə ilə bağlı məsələn hüquq mühafizə orqanları tərəfindən deyil, digər şəxslər tərəfindən verilmiş işgəncələrlə bağlı bəli, polis orqanları bu faktları araşdıra bilərlər. Hətta ibtidai istintaq təhqiqat zamanı deməli İşgəncələr araşdırılmasa da bizim Cinayət Prosesual Məcəlləsinin tələblərinə görə və deməli beynəlxalq konvensiyanın müddəalarına əsasən əgər işgəncə barəsində məhkəmədə yəni təqsirləndirilən şəxs tərəfindən və yaxud da zərər çəkmiş şahidlər tərəfindən işgəncə faktları səsləndirilsə, onda hakim bu faktları araşdırmağa borcludur. Hakim dərhal məhkəmə tibbi ekspertizə təyin etməlidir, şahidləri dindirməlidir, işgəncəni tətbiq edən şəxsləri məhkəmə iclasına çağırmalıdır. Digər şahidlərin dindirilməsini təmin etməlidir və bütün bu toplanmış materiallar arasında əsasında Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroruna cinayət işinin başlanması ilə bağlı müraciət etməlidir. Yəni bu barədə bütün normativ sənədlər, bütün hüquqi sənədlər mövcuddur. Hətta Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin bu məsələləri tənzimləyən 10 mart 2000-ci il tarixli ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında plenum qərarının müddəalarına əsasən bu məsələlər araşdırılmalıdır. Yəni normativ sənədlər mövcuddur, amma problem araşdırmanın özünün təşkil edilməsindədir və ona görə də Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan hüquqşünasları, Azərbaycanın bütün insanları düşünürlər ki, əsas məsələ araşdırmanın obyektiv, tam, hərtərəfli təmin edilməsidir. Yəni hər bir şəxs kimliyindən asılı olmayaraq cinayət törədirsə, bu cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin, cəzalandırılsın. Burada nə var ki? Cinayət edib demirsiz, cinayət biz cinayət məcəlləsi qəbul etmişsiniz. Həmin cinayət məcəlləsinin tətbiqi ilə ağlı cinayət prosessual məcəllə qəbul etmişsiniz. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası var, Azərbaycanın tərəfdaşı çıxılı beynəlxalq hüquq normaları var. Qoy bu tətbiq olunsun. Tətbiqdə problemlər mövcuddur.
Burada belə deyək də, sonda bir sual vermək istəyirəm hər ikinizə belə deyək, həm bir vəkil kimi, həm də Elçin mənim bu işdə biraz təcrübəsi olan adam kimi belə deyək də, mən də gəncəyəm, öz misalımdan deyim, götürəm, mən də söz götürmürəm və necə eləyə bilərəm ki, məsələn, polis məni saxlayır və bilirəm ki, belə deyək də, polisə təhqirə yol verirsə, necə eləyə bilərəm ki, mən işgəncədən, ən azından işgəncədən polisi çəkindirə bilim və ya belə deyək də, işgəncəyə məruz qalmayım, buna bağlı konkret praktik məsləhətlər varmı, məsələn, öz təcrübənizdən çıxış edərək. Elçin müəllim, buyurun.
Təcrübəmizdən odur ki, yəni insanların əksəriyyəti öz hüquqlarını bilmirlər. Başlarına da oyunların gəlməyin əksəriyyəti hüquqlarını bilməməkdən əmələ gəlir. İkinci, əgər polis yaxınlaşdı, saxladısa, əlbəttə ki, polisdən çəkinmək lazım deyil. Hardasa, yəni, tələb eləməlisən ki, o qanuna riayət eləsin. Yəni, əgər polis forma geyinibsə, yəni, ictimaiyyətin təhlükəsliyini mühafizə edirsə, əlbəttə ki, hamısı qanunlara tabi olmalıdır. Yəni, mən həmişə demişəm bu sözü, yəni, şah qanundur, qanun şahdır. Və əlbəttə ki, polisdən də tələb eləməlisən ki, öz vəzifə borcunu, düzgün yəni, yerinə yetirsin. Öz salahiyyətlərindən salahiyyətlərini açmasın.
Aydındır, yəni, Müzəffər bəy, buyurun, sizin fikirləriniz də mənim üçün maraqlıdır. Yəni, belə deyək də, polisi çəkindirməklə sağ qurtulmaq olarmı?
Elçi müəllimə çox böyük hörmətim var, amma mən öz hüquq və azadlıqlarını bilməklə bu və ya digər zorakılıqlardan, bu və ya digər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən sui-istifadə hallarından qorunması və yaxud da hüquq və azadlıqların pozulmaması bu müddəa ilə razılaşmıram. Onda belə çıxır ki, Azərbaycanda kim öz hüquq və azadlıqlarını bilirsə, onun hüquqları pozulmamalıdır. Bu müddəa ilə mən razılaşmıram. Əslində Azərbaycanın ən böyük ciddi problemi Azərbaycanda bir hüquq dövlətinin olmaması. Yəni, Azərbaycan insanları, istər Azərbaycanın polisi olsun, istər Azərbaycanın prokuroru olsun, istər Azərbaycanın digər hüquq mühafizə çalışan şəxsləri olsun, hakimlər olsun, hər birimiz azərbaycanlıyıq və biz, mən belə fikirləşirəm ki, biz elə bir səviyyəyə çatmalıyıq ki, biz düşünməliyik ki, nəyə görə biz kiməsə qanunsuz olaraq işgəncələr tətbiq edirik, kiməsə qarşı zorakılıq edirik və bunun zərərli nəticələrini biz öz üzərimizdə hiss etməliyik. Belə bir düşüncə tərzi Azərbaycanda formalaşmalıdır. Azərbaycan insanı işgəncədən çəkinməlidir, kiməsə zorakılıq tətbiq etməkdən çəkinməlidir. Amma insanların polisdən qorunması üçün indiki halda bəli. Görünür, biz hələ ki, nə qədər ki bu vəziyyətdə yaşayırıq, polislə ünsiyyətə girməlidirlər, polisin qanunsuz, əgər onları qanunsuz olaraq da polis şöbələrinə dəvət edirlərsə, bir müəyyən münasibətlər qurmaq bu vəziyyətdən çıxmalıdırlar. Yəni, hələlik Azərbaycanda reallıq bundan ibarətdir və düşünürəm ki, əsas işgəncəni tətbiq edən şəxsləri daha çox marifləndirmək lazımdır, daha çox onlara təlimlər keçmək lazımdır ki, onlar belə hərəkətlərdən çəkilsinlər. Yəni, zərər çəkmiş şəxs heç vaxt istəməz ki, ona işgəncə tətbiq edilsin. Onsuz da Azərbaycan insanı bu və ya digər şəkildə bəzən biz insanların hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qarşısında rəzil bir vəziyyətə düşdüyünü də ile görürük. Məsələn, bir vəkil kimi belə halları müşahidə etmişəm. Mən o insanlara bəzən bəraət də qazandırmışam ki, bəli, onlar mövcud deməli, situasiyadan çıxış edərək belə bir vəziyyətə düşürlər. Buna bəraət qazandırmaq da olur. Çünki reallıq bundan ibarətdir. Və düşünürəm ki, işgəncə tətbiq edən tərəfi daha çox maarifləndirmək, daha çox haqqı ədalətə dəvət etmək, daha çox öz vəzifə səlahiyyətlərini istifadə etməməyə dəvət etmək, daha çox onları qanunların müddəalarına riayət etməyə dəvət etmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Bu Müzəffər Baxışovun fikirləri idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində hər kəsin haqqı var da, bugün işgəncələrdən qorunmaq hüququndan danışırdı. Qonaqlarımız işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Beypudov və vəkil Müzəffər Baxışov idi. Bələdçiniz mənim Demirki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı.